Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أخواتي وإخواني رحمكم الله. إن شاء الله setiap minggu ketiga kita akan membahas seputar masalah manhaj atau aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berbicara masalah manhaj, artinya di dalam bahasanya itu adalah jalan. Dari kata nahaja yanhaju, menurut istilah, manhaj itu adalah jalan hidup Nabi dan Rasul. Ini jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya serta tabi'in-tabi'in yang telah mengikuti dia secara baik. Jadi kalau kita berbicara masalah manhaj itu artinya jalan hidup Rasul, sahabat, tabi'in. Maka kalau orang dikatakan belum mengenal manhaj, artinya belum mengenal jalan hidup Rasul, jalan hidup sahabat, jalan hidup tabi'in. Ini daurahnya untuk laki atau perempuan? Ini perempuan ramai sendiri ini. Pulang aja. Mau daurah enggak? Hah? Enggak, suaranya gede. Anda dengar, bisa bedain saya. Punya perempuan saya soalnya. Suara gede, suara kecil lah. Ini dengar suara gede tadi. Suara di atas umur balik lah. Jangan bicara sendiri. Mentang-mentang punya mulut dua lagi. Dengerin. Sampai otot keluar malah ngomong. Kalau gitu nanti dikasih ujian aja ya, diujikan. Insya Allah nanti kita akan kasih pertanyaan 5. Jadi harus jawab nanti. Kalau nggak jawab nggak dikasih bungkusan. Baik. Kenapa saya katakan al-manhaj itu jalan hidup Nabi, jalan hidup sahabat, jalan hidup tabi'in? Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik manusia dari sisi generasi adalah orang yang hidup pada zamanku, yaitu Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu periode tabi'in. Ini periode sahabat. Summal ladzina yulunahum, kemudian setelahnya periode tabi'in. Makanya manhaj yang sahih itu hanyalah manhaj khairun nas, manhaj orang yang telah dianggap terbaik oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man kana muta'assiyan fal tata'assa fal yata'assa bi ashabin nabi. Barang siapa yang ingin menjadikan contoh, hendaklah menjadikan sahabat-sahabat Nabi itu menjadi contoh. Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling baik hatinya, dan paling sedikit mengada-adanya. Merekalah orang yang dijadikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman nabinya. Ini pengertian manhaj. Maka kalau ada orang bilang, apa sih manhaj? Itu seputar pengertian manhaj. Berarti manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah jalan dan prinsip hidup ahli sunnah wal jamaah yang diambil dari rasul, sahabat, tabi'in di dalam berakidah, beribadah, berakhlak. Makanya akidah ada manhajnya, beribadah juga ada manhajnya, akhlak juga ada manhajnya, berdakwah juga ada manhajnya. Sehingga ada orang mengatakan manhaj dakwah Rasul. Jadi prinsip-prinsip yang selama ini ditempuh Rasulullah di dalam berdakwah, itu namanya manhaj dakwah Rasul. Sekarang kita akan membahas masalah akidah. Yang sudah pegang fotokopi sudah dibagikan ya? Belum. Antum belum terima. Sudah dibagi akhwatnya. Akidah Islam. Coba makalahnya dibuka. Akidah Islam Daurah Muslimah Syariah Ahad 19 Mei 2002. Remak remaja umak ini ya. Ini remaja, ini remas remaja masjid. Kalau ini remak remaja umak. Ini miliknya remaja masjid Shofah ini ya. Ini ada tulisannya remaja masjid Jami' As-Shofah. Ya remak. Remaja umak. Mana akidah dan urgensinya sebagai landasan agama? Coba dilihat di halaman ketiga. Akidah berasal dari kata aqad yang berarti pengikatan. Akidah berasal dari kata aqad, artinya pengikatan. Sehingga akidah dikatakan akidah, hadirin sekalian, seakan-akan orang tersebut mengikat hatinya dengan nilai-nilai akidah. Maka akad nikah itu disebut akad, karena itu prinsip tidak boleh dilepas sembarangan. Transaksi jual beli dikatakan akad karena setelah jual beli tidak boleh dilepas. Ya, tidak boleh dilepas. Makanya akidah itu diambil dari kata akad. Jadi keyakinan yang tidak bisa lepas, keyakinan yang kuat di dalam hati, diikat kuat. Ini seakan-akan orang tersebut sudah ikrar bahwa tali itu tidak akan dilepaskan, namanya akad. sehingga akidah itu diambil dari kata akad, karena ikatan kita, janji setia kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu diikat, tidak mungkin dilepas lagi, maka namanya akidah. Dari sisi bahasa, akidah itu bisa digunakan untuk akidah sahihah, akidah keyakinan orang Konghucu, Majusi, Buddha, Hindu yang tidak mungkin dilepas, diikat kuat-kuat di dalam hatinya, disebut akidah. Tetapi istilahnya akidah batilah. Maka ada istilah akidah sahihah, ada akidah batilah. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengarang kitab kecil tersendiri, Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudaduha, akidah sahihah dan lawan-lawannya. Dari definisi ini, hadirin sekalian, secara bahasa masian, akidah itu letaknya di dalam hati. Akidah itu letaknya di dalam hati. Nah, sekarang akidah menurut istilah, ini istilahnya juga masih istilah umum. Bisa saja akidah sahihah, bisa saja akidah batilah. Menurut istilah umum, akidah itu kepercayaan, keyakinan yang jazim kuat. La yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi, tidak muncul keraguan sedikit pun di hati pemeluknya, orang yang meyakininya. Itu akidah. Maka ketika orang Islam meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, tidak muncul keraguan sedikit pun, maka keyakinan dia terhadap adanya Allah itu disebut akidah. Begitu juga orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, tidak muncul keraguan sedikit pun bahwa dia Tuhan, itu juga termasuk akidah, tetapi akidahnya batilah. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan akidah Islam. Apa sih yang dimaksud akidah Islam? Akidah Islam ialah, di situ disebutkan iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Tetapi hadirin sekalian, definisi ini kurang lengkap. Kalau kita membaca kitab Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah karangan Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, di sana ada definisi yang agak lengkap. Jadi akidah Islam ialah al-imanul jazim, kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat, billahi, kepada Allah. Artinya adanya Allah. Wa ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah, apa-apa yang menjadi hak tauhid. Apa hak tauhid itu, hadirin sekalian? Yang dimaksud hak tauhid di sini tidak lain adalah tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, tauhidul asma'i wa sifat. Artinya akidah Islam itu menyangkut keyakinan yang mantap kepada Allah dan kepada hak-hak tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wa ta'ati, dan juga mentaatinya. Wa bi malaikatihi, dan kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, dan seterusnya. Rukun iman tadi. Namun di sini ada tambahan yang juga termasuk akidah, karena akidah tidak hanya itu saja. Wa sa'iri ma sabata min umuril ghaib, dan termasuk perkara-perkara ghaib. Jadi mempercayai secara kuat terhadap perkara-perkara ghaib itu juga bagian daripada akidah. Wal akhbar, dan berita-berita. Baik berita masa lalu seperti turunnya Nabi Adam dari surga. Kemudian pertengkaran antara Qabil dengan Habil. Cerita Zulkarnain. Cerita Ashabul Kahfi. Cerita nabi-nabi dari mulai Nabi Adam, kemudian Rasul Nuh, Ibrahim, dan yang lainnya. Cerita tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini semuanya termasuk akhbar, masuk bagian daripada akidah. Mempercayai secara yakin kuat, tidak ragu sama sekali, bagian daripada akidah. Jadi kita umpamanya mengingkari cerita Ashabul Kahfi itu enggak ada, itu semua adalah apa, cerita-cerita dongeng khayalan, kita termasuk pendusta dan juga cacat akidah kita, karena itu termasuk bagian akidah. Termasuk juga cerita-cerita yang akan datang, dari mulai akan adanya peperangan antara Yahudi dengan Nasrani. Semua batu dan pohon menunjukkan, mengatakan kepada orang Muslim, wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku bersembunyi, bunuh, kecuali pohon korkot melindunginya. Ini juga kita harus yakin. Cerita-cerita akan keluarnya Ya'juj Ma'juj, cerita akan keluarnya Dajjal, cerita akan keluarnya Dabbah, cerita akan keluarnya Dukhon, cerita akan keluarnya api, cerita akan turunnya Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Ini semuanya juga termasuk akidah. Siapa yang mendustakan salah satu di antara berita yang sudah tetap sahih di dalam Al-Quran dan hadis, cacat akidahnya, bisa keluar dari Islam. Maka orang untuk jadi orang murtad itu tidak harus menunggu mendustakan semua yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak benar. Baru murtad kalau mudah ngingkarin ajaran seluruh Quran. Itu tidak logis. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Kasbus Subhat, siapa yang sholat, siapa yang zakat, siapa yang ini melakukan ini, ternyata mengingkari satu di antara ajaran-ajaran Rasul, maka dia telah kafir. Ini. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan mendefinisikan beberapa istilah-istilah yang wajib kita ketahui di dalam masalah akidah. Ini semuanya masih mukaddimah. Insyaallah nanti kalau sudah kita mengadakan 5 kali pertemuan baru masuk isinya, insyaallah. Makanya nunggu sampai nikah antum enggak selesai ngaji. Makanya setelah nikah pun harus ngaji. Enggak ada ceritanya setelah nikah pensiun ngaji itu. Itu kalau enggak Imam Syafi'i enggak ada. Syafi'i sampai meninggal dunia. Gitu ya. Subhanallah dan sekalian, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah memuliakan dan juga merahmati beliau, dia sampai meninggal dunia itu belajar. Belajar, bukan mengajar saja. Belajar. Dan banyak belajar dari muridnya. Ini saya lihat sendiri ketika saya menghadiri majelis di rumah beliau. Subhanallah, dia masih banyak belajar. Ya, dia kan buta, ya. Insyaallah ya. Ada namanya Ahmad, anak yang paling dicintainya, dibaca. Jadi ngajinya kemana-mana dibacain orang. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sudah selesai, stop, jelasin. Sudah selesai, baca lagi dan seterusnya begitu. Ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji aqidah seperti itu. Dan ini memang kehidupan ulama, tidak hanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi ulama-ulama dulu, sahabat, terus kemudian tabi'i. Ceritanya Ibnu Jarir At-Tabari pernah mau menulis apa tafsir. Tafsir itu rencananya tafsir itu ditulis setebal 30 ribu halaman. Cuman muridnya diajak-ajak itu enggak kesel duluan. Kapan selesainya? Udahlah 3 ribu aja. Maka jadilah tafsir sekarang ini. Terus kemudian dia mau menulis hadis juga setebal itu 40 ribu lembar. Muridnya pada ngeluh yang diajak untuk ngumpul. Jadilah 4 ribu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, betapa lemahnya semangat-semangat kalian ini. Ya sekarang yang enggak nulis satu lembar pun lebih, Masya Allah. Ya. Yang 3000 aja dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, betapa lemahnya semangat kalian. Seumur hidup enggak dapat satu lembar pun. Nah. Ini makanya hadirin sekalian. Kalau kita lihat fasilitas imam dahulu itu enggak ada listrik kan? Pulpen juga nutul itu. Itu dapat Bukhari segitu, Muslim segitu. Antum kalau melihat tafsir, tafsirnya Ibnu Taimiyah yang hilang dibakar tentara Tartar itu 300 jilid. Hilang, kita enggak nikmati. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Ahlul Hadis itu punya 1000 jilid tentang masalah ilal. Kenapa sih hadis itu dhaif? Kenapa hadis itu sahih? Di buku itu dijelaskan semuanya. Dimakan rayap. Sekarang mungkin tinggal berapa jilid begitu. Enggak banyak. Saya mikir umurnya dia enggak ada yang lebih dari 200. Masya Allah hadirin sekalian, Imam Nawawi itu umurnya 45, tapi bukunya lebih banyak daripada umurnya. Ente lebih banyak umurnya daripada bukunya. Itu. Nah ini. Sehingga dha'af kita ini lemah, dha'ful himmah. Insyaallah antum kalau mau baca kitab untuk penyemangat mencari ilmu, ada kitab bagus sekali. Judulnya kitab As-Safahatu min Sabril Ulama fi Tahsilil Ilmi. Lembaran-lembaran kesabaran para ulama di dalam mencari ilmu. Ada di antara keliling dari kota ke kota, itu jalan kaki. Siapa? Ibnul Mikhlat Al-Andalusi. Al-Baqi Ibnul Mikhlat Al-Andalusi. Andalusia. Dari Andalusia ke Sam itu jalan kaki. Coba ente dari Grogol ke Sofa jalan kaki. Nangis antum. Tapi tidak langsung ke Sam. Jadi pindah dari kota jalan ngaji. Terus sampai ke Sam. Ke ini. Keliling. Apalagi kalau kita bercerita tentang Ibnu Mandah. Subhanallah dan sekalian, tolabul ilmi 40 tahun tidak pulang. Pulang-pulang bawa 70 unta penuh dengan buku unta masing-masing di gendongannya. Itu dari mulai jaka sampai ubanan. Ya ini benar-benar cari ilmu. Masih banyak Masya Allah cerita ribuan ulama di situ, contoh-contoh. Intinya kita perlu membaca itu supaya kita di sini mengambil uswah, mengambil contoh teladan dari mereka. Tapi hadirin sekalian, Tadi kita sudah mengenal istilah akidah. Sekarang kita akan mengenal istilah tauhid. Apa sih tauhid? Tauhid itu seputar membahas hak Allah. Dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Jadi kalau kita itu berbicara masalah tauhid, ruang lingkupnya itu membahas masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Itu tauhid. Nah, apa perbedaan antara akidah dengan tauhid? Kalau akidah itu lebih luas daripada tauhid. Kalau akidah itu di samping membahas hak-hak Allah, yaitu hakul rububiyah, hakul uluhiyah, hakul asma'i wa sifah, juga membahas yang menjadi lawan-lawan tauhid. Syirik, nifak, kufur, sebab-sebab yang membatalkan Islam. Musuh-musuh tauhid, ini akidah. Sehingga untuk memberikan julukan, buku-buku yang sekarang ini lebih pas kitab akidah daripada kitab tauhid. Karena ruang lingkup tauhid itu hanya seputar membahas masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sementara akidah melawani membahas hal-hal yang mengotori uluhiyah, hal-hal yang mengotori rububiyah, asma wa sifat, musuh-musuh Allah itu siapa, musuh-musuh tauhid itu apa. Ini bahasanya akidah. Maka di akidah itu juga dibahas penentang-penentang tauhid, syubhat-syubhat tauhid, syirik kufur, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak, semuanya dibahas. Tuh. Selanjutnya ini sekalian, ada istilah lagi, as-sunnah. Apa yang dimaksud sunnah? Kalau kita berbicara masalah sunnah, kadang-kadang di tengah kita suka berdebat tidak ada ujung pangkalnya. Karena ketika bicara sunnah, yang satunya menginginkan sunnah menurut pandangan fikih, tapi yang satunya menurut pandangan hadis. Maka di sini saya dudukkan. Kalau sunnah menurut ahlul hadis itu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan. Itu sunnah. Jadi kalau kita berbicara sunnah menurut konteks ulama ahlul hadis itu artinya itu. Sunnah ialah segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan, itu artinya sunnah. Baik yang menyangkut akidah, menyangkut ibadah, muamalah, akhlak, semuanya sunnah. Ada lagi sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau sunnah menurut ulama usul fikih adalah talabus syari' minal mukallafi laisa ala wajhil ilzam. Tuntutan Allah, tuntutan pembuat syariat, yaitu Allah, dari mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang itu tidak dikatakan mukallaf kecuali harus memenuhi 4 syarat. Pertama, sudah akil baligh. Keduanya, sehat akalnya. sehat akalnya, melakukan perbuatan dalam keadaan sengaja dan tidak lupa. Kemudian yang keempat, tidak dalam keadaan terpaksa, dipaksa. Maka orang dikatakan mukallaf. Tetapi hadir sekalian, pada umumnya ciri mukallaf, lupa, tidak sengaja, dipaksa ini tambahan. Tapi aslinya yang penting orang itu waras, tidak gila, sudah balig, itu namanya mukallaf. Jadi tuntutan pembuat syariat yaitu Allah dari mukallaf, tapi tidak ada unsur keharusan. Laisa ala wajhil ilzam, tidak ada kelaziman untuk melaksanakan, itu sunnah. Jadi tuntutan syariat yang tidak ada unsur melazimkan. Yang kedua, sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut ulama fikih itu di dalam definisinya, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa-apa kalau dikerjakan diberi pahala, dan apa-apa kalau ditinggalkan tidak ada sanksinya. Ada orang yang menerjemahkan tidak apa-apa, menerjemahkan sunnah ini begini, apa-apa kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Enggak benar itu. Oh, ditinggalkan kok tidak apa-apa? Ya apa-apa, tidak kena sanksi. Suatu contoh sekarang ini, sholat duha. Siapa yang sholat duha dapat pahala, tetapi kalau seandainya dia tidak sholat duha, tidak kena sanksi. Kemudian puasa Senin Kemis. Siapa yang puasa Senin Kemis mendapat pahala, siapa yang tidak puasa Senin Kemis tidak kena sanksi. Itu sunnah. Berarti di sini lawan daripada wajib. Kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan kena sanksi. Seperti sholat fardu, dikerjakan dapat pahala, tapi ditinggalkan kena sanksi. Baik sanksi di dunia, kalau ada khilafah Islam atau imam, dia didera, ditazir. Kalau punya toko tidak tutup pada waktu sholat, ditazir. 3 kali diperingatkan, tazir pertama enggak boleh buka warungnya, tutup, diambil izinnya. Itu. Kalau juga ini buka lagi, orang itu juga nakal lagi di tempat lain, di penjara. Itu. Wah, kalau ini diterapkan bagus. Itu. Jadi kalau masya Allah betapa indahnya ya. Kalau waktu sholat itu ada polisi, sholat, masya Allah. Pakai mobil itu ambulan, sholat. Kalau sini nging bengek, ya. Ambulan bengek di sini. Senang nging, sholat. Tutup semua, jebret, sholat pergi. Nah, setelah sholat buka lagi, masya Allah, indah. Di sini masya Allah, sholat gak sholat sama aja. Pokoknya gak pernah ngerasain nikmatnya menjalankan Islam. Islam itu masing-masing lah, gak usah ngacak-ngacak orang. Nah, sunnah menurut ulama akidah, inilah yang kita maksud di sini. Yang dimaksud sunnah di sini adalah akidatus salaf. Maka kalau kita berbicara tidak nyunnah, itu artinya kelakuan antum, langkah antum, jalan hidup antum itu belum sesuai dengan akidah as-salaf, belum sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang suka ayel-ayelan, kita berbicara sunnah menurut sisi akidah, orang lain berbicara sunnah menurut fikih, enggak pernah ketemu. Mas, antum pakaiannya itu enggak sunnah. Oh, itu kan khilaf di antara ulama. Ya, itu nih konteksnya membahas masalah sunnah di bidang apa gitu loh. Entar. Langsung kalau sudah diantem khilaf ulama ini kelenger. Soalnya mana sih ulama yang enggak berpendapat, semua itu boleh kalau nurutin ulama. Oh, nikah mut'ah aja boleh kok. Ya apa kalau gitu terus-terusan ulama enggak kembali kepada dalil, bisa semuanya boleh. Itu namanya berakidah, beragama, beragama prasmanan, pilih yang enak-enak. Enggak boleh itu. Prasmanan yang mu'tazilah. Maka hadirin sekalian, banyak di ulama-ulama dahulu mengarang kitab akidah diberi nama as-sunnah. Di antaranya ada kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karangan Ad-Darimi, Syarhus Sunnah karangan Abu Dawud As-Sijistiani, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Abdullah Ibn Ahmad, dan banyak sekali sunnah-sunnah yang dimaksud bukan kitab hadis itu. Ente cari hadis di situ, ya akidah nanti yang didapat. Makanya sunnah di sini maksudnya adalah akidatus salaf. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas usuluddin. Apa sih usuluddin? Kita itu sering mendengar ya, apa orang berbicara masalah usuluddin. Mas, kuliah antum di yayasan apa? Oh, jurusan usuluddin. Nah, ini kita akan dudukkan usuluddin itu apa. Usul itu jamak dari asal, artinya pondasi. Ad-din agama, menurut istilah adalah usuluddiyanah, dasar-dasar agama, dari mulai arkanul iman, rukun iman, arkanul islam, rukun islam, dan masalah-masalah qad'i serta ijma' ulama. Itu usuluddin. Jadi kalau kita berbicara masalah usuluddin itu ya rukun iman, rukun islam, masalah qad'i. Contohnya masalah qad'i apa? Sholat duhur 4 rakaat, gak bisa dibantah, ente gak usah nambah 5. Itu namanya qad'i. Daging babi haram itu masalah qat'i. Khamr itu haram, masalah qat'i. Zina itu haram, masalah qat'i. Artinya masalah yang tidak mungkin dibantah lagi. Itu termasuk usuluddin. Jadi sekarang kalau kita berbicara masalah usuluddin, itu termasuk juga akidah. Termasuk masalah qat'iyah, Pak. Wanita menutup aurat, itu qat'i. Itu qat'i, enggak ada dalil yang melawannya. Kemudian selanjutnya adalah segalanya masalah-masalah ijma', itu juga termasuk usuluddin. Masalah-masalah usuluddin yang berkaitan dengan ijma', suatu contoh nikah lebih dari 4 haram tidak boleh, itu ijma', walaupun tidak ada dalilnya. Ente cari dalil jangan nikah lebih dari 4, tidak ada sampai puyeng di dalam Quran hadis. Ada? Tidak ada. Tapi ulama sudah sepakat bahwa umat Nabi Muhammad hanya dibolehkan nikah paling banyak 4, itu pun kalau mampu sesuai dengan syarat. Sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, ijma. Itu. Al-Quran itu tidak kurang, Al-Quran itu kalamullah, ijma. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap, Al-Quran itu masih kurang, masih ada yang tidak dibubuhkan di situ, ini telah menyelisihi ijma. Berarti telah menyelisihi usuluddin. Baik. Hadirin sekalian, kalau kita berselisih di dalam masalah-masalah furu', perselisihan itu masih ditolerir, sifatnya variatif. Kalau perselisihan itu menyentuh usuluddin, maka perselisihan itu sudah disebut perselisihan kontradiktif atau furqah. Maka Syiah kita sebut firqah, karena dia menyelisih ahli sunnah itu di dalam, bukan di dalam masalah-masalah furu', bukan di dalam masalah sekarang ini daging unta membatalkan wudu atau tidak, tetapi perselisihan sudah menyentuh ke dalam masalah usuluddin. Apa? Masalah qat'i bahwa Al-Quran itu lengkap. Ternyata orang Syiah mengatakan Al-Quran masih belum lengkap. Masalah qat'i bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat mulia, layak untuk dijadikan panutan, walaupun di antara mereka atau mereka bisa bersalah. Orang Syiah mengatakan sepeninggal Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu murtad kecuali beberapa saja. Bahkan dia mengatakan Abu Bakar itu taghut, ini Abu Bakar itu jibet, Umar itu taghut. Ya. Ini dikatakan firqah. Jahmiyah juga kita katakan firqah, karena dia menyelisih ahli sunnah di dalam masalah akidah, bukan perselisihannya hanya di dalam masalah fikih. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah itu memiliki asma, memiliki nama. Jahmiyah meniadakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Artinya Allah itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Karena tadi termasuk akidah adalah apa? Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Begitu juga dari sekalian Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan kelompok-kelompok firqah yang lainnya, kita katakan mereka sesat karena menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam pokok-pokok agama atau usuluddin. Nah, cakupannya usuluddin tadi itu. Sekarang yang kelima, al-fikul akbar. Kalau kita mendengar istilah al-fikul akbar, artinya istilah yang dipakai untuk mengganti istilah usuluddin. Berarti al-fikul akbar itu juga usuluddin, nama lain daripada usuluddin. Maka Syekhul Islam ini, maka Abu Hanifah memiliki istilah ada fikul akbar, ada fikul asghar. Kalau fikul akbar itu memuat masalah-masalah yang berkaitan dengan usuluddin, akidah, tauhid, fikul asghar itu mencakup masalah-masalah hukum fi'liyah, hukum-hukum ubudiyah, hukum-hukum ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Maka Abu Hanifah memiliki kitab apa judulnya? Al-Fiqhul Akbar. Itu kitabnya Ibu Ibnu Hanifah, ini Abu Hanifah yang membahas seputar masalah akidah, Al-Fiqhul Akbar. Istilah yang keenam, Asy-Syari'ah. Kadang-kadang kita mengenal istilah Asy-Syari'ah, apa yang dimaksud Asy-Syari'ah? Asy-Syari'ah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan petunjuk-petunjuk agama yang paling agung adalah usuluddin. Berarti di sini syariah itu yang dimaksud adalah agama. Namun di sini sudah dipecah-pecah istilah. Jadi yang dimaksud kuliah syariah itu kuliah yang membahas masalah-masalah fikih. Jadi apa? Syariah itu nama lain dari fikih sekarang, ya. Kalau dulu itu masalah tauhid juga syariah, masalah ibadah juga syariah, akhlak juga syariah, semuanya juga syariah. Kemudian al-iman. Masalah al-iman. Iman itu ialah segala perkara yang mencakup masalah-masalah i'tikad. Iman terhadap Allah, iman terhadap Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, hari akhir, takdir, ini rukunnya. Tetapi iman itu tidak itu saja. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu 70 lebih cabang, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Termasuk penghalang dari jalan apa? Batu, duri, mobil, truk, itu sama. Gimana? Iya, batu aja disuruh nyingkirin apalagi truk. Antum ini gimana membahas hadis? Itu orang-orang yang suka parkir mobil sembarangan itu imannya kurang. Imannya berkurang. Nah, ini adalah istilah-istilah akidah yang sahihah. Di sini ada istilah-istilah akidah, tapi akidah yang menyentuh batilah. Pertama, ilmu kalam. Jadi kalau kita mendengar ilmu kalam, itu artinya adalah ilmu yang digunakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, Aqlaniyun untuk mencari ketuhanan dan mencari perkara-perkara gaib, atau disebut dengan ilmu mantek. Dan ini jelas katanya Imam Syafi'i, siapa yang dicoba oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik, itu masih lebih aku cintai daripada orang dicoba ilmu kalam. Berat itu ilmu kalam. Makanya orang yang mempelajari ilmu kalam itu resikonya berat. Masih juga seputar fatwanya Imam Syafi'i, hukuman saya bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, dicambuk pakai pelepah kurma, kemudian diarak keliling kota, kemudian dikatakan sambil diajak keliling, inilah hukuman orang yang pelajari ilmu kalam. Insyaallah dosen-dosen yainan itu harus diarak kota itu keliling, ya. Dicabuk dulu pakai pelepah itu, pohon apa? Kelapa itu. Kebuk-buk yang dokter-dokter itu, ya. Kalau dia mazhabnya Imam Syafi'i loh. Iya kan? Ini Syafi'i, Imam Syafi'i ini yang ngomong. Imam Syafi'i. kalau maka Imam Syafi'i giliran mandi junub aja, itu kan repot itu. Giliran akidah enggak pernah maka Imam Syafi'i. Yang nomor dua, ada istilah filsafat. Filsafat itu bisa dipakai oleh orang-orang firqah, sesat. Nama lain daripada akidah itu filsafat. Maka menggunakan istilah filsafat untuk akidah merupakan istilah bid'iyah, istilah yang bid'ah, tidak boleh. Oh, ada orang sampai bodak mikirin filsafat, rontok. Menyari Tuhan pakai filsafat. Ya yang rontok bukan rambutnya, utek-uteknya juga ikut rontok. Itu ya. Karena masalah akidah itu masalah ilmu, perkara gaib. Akhirat itu perkara gaib, kebangkitan itu perkara gaib, mahsyar itu perkara gaib, surga neraka itu perkara gaib, dan bisa kita itu tahu kecuali petunjuk wahyu. Kecuali harus melalui petunjuk wahyu. Surga di karang-karang. Wah, pikir. Akhirnya keluar gambar neraka. Neraka jahanam lurus. Nanti bawahnya neraka sa'ir, belok-belok dikit. Tapi masih enak, linggu-linggu. Neraka kalau pakai enak. Terus bawahnya begini. Bawahnya lagi begini. Iya. Oh, kalau sudah terakhir neraka orang munafik, munafik bidarkil asfal, saqar ya. Itu udah kayak tegangan listrik gitu. Ini digambar di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Kitabnya orang NU. Itu dulu saya nemuin kitabnya mbah saya. Itu pegangannya mbah saya ngaji di mana-mana pakai itu. Oh, orang dibikin takut itu dilihat gambar. Nih lihat neraka loh. Nih neraka bisa dilihat kayak begitu kan. Aduh. Padahal Allah Rasul mengatakan tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak sahwi. Nah ini termasuk pencarian perkara gaib pakai akal. Banyak menetapkan syariat pakai akal-akal itu tidak boleh. Itu sesat. Maka orang mencari malaikat. Malaikat perkara gaib pakai akal. Apa ketemunya? Malaikat itu kekuatan molekul-molekul yang menyebar di seluruh alam ini. Itu malaikat itu. Tidak ada malaikat makhluk itu. Molekul. Nah, coba bayangkan. Pakai apa? Akal. Lebih parah lagi, siksa kubur dicari pakai akal. Mana saya bongkar kuburan bolak-balik itu? Pentungnya malaikat tidak pernah ketinggalan itu. Aduh. Saya pernah debat sama kemarin sama orang. Kita ngaji enak-enak nyeletuk tahu-tahu. Set, saya enggak percaya itu siksa kubur. Waduh, bikin panas peleng gitu. Akhirnya ketepatan saya di saat itu membawa buku tentang masalah bantahan orang yang tidak percaya siksa kubur. Kelenger dia. Saya bacakan satu persatu dalil dari Quran hadis. Ya. Di akhirnya sebetulnya saya bukan mengingkari siksa kubur, Ustaz. Saya itu enggak percaya cerita-cerita tahayul kuburan itu loh. Nah, ditarik lah. Tadi ngomong begitu kan enak ente. Itu telah kalah. Nah, ini memang dasar orang ngayal ya. Itu. Nah, makanya orang yang mencari akidah dengan akal itu bisa diganti, bisa dikalahkan dengan akal. Umpamanya kalau Jahmiyah mengingkari nama Allah itu kenapa? Ta'addudul asma yu'addi ila ta'addudil musamma. Berbilangnya nama menunjukkan berbilangnya yang diberi nama. Kalau Allah namanya 99, berarti Allah juga 99. Maka dinafikan saja. Enggak logis Allah itu 99. Akal kan? Sama ternyata ini ditiru oleh Mu'tazilah. Cuman Mu'tazilah itu menetapkan asma, menafikan sifat. Saya percaya Allah itu punya sifat, ini punya nama, tapi enggak ada sifatnya. Wong nama kok enggak ada sifatnya? Enggak logis kan? Dasarnya apa menafikan sifat-sifat Allah? Kembali kepada akal. Ta'addudul sifat yu'addi ila ta'addudil mausuf. Berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya yang diberi sifat. Jadi kesalahan Jahmiyah diulangi oleh Mu'tazilah. Padahal sama-sama dia sesat. Kita bantah. Tidak selalu berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya yang disifati. Pulpen satu warnanya bisa tiga. Merah kan sifat, hijau kan sifat, kuning kan sifat. Padahal zatnya satu. Manusia. Hitam, jenggotnya. Kuning kulitnya. Iya kan, sifat semuanya kan. Manusia satu bisa memiliki 10 sifat, apalagi Khalik, apalagi Allah. Makanya berbilangnya sifat tidak selalu menunjukkan berbilangnya yang disifati. Orang yang mengingkari siksa kubur juga gampang. Kalau dia mengatakan, mana kita bongkar kuburan bolak-balik, enggak ada bekasnya. Kalau orang digebukin sampai katanya kan tulang rusuknya berantakan, mana saya bongkar juga itu-itu aja. Ini juga dibantah. Ente tadi ngomong sama saya ngimpi sampai pergi ke Jawa Timur, mana ente masih dibantal juga. Gak berubah kan dari bantalnya. Ada orang yang ngimpi sate, kadang ngimpi tengkar, ngimpi ningkah. Itu kan gitu. Wah ini paling enak ini, mimpi nikah. Masya Allah.
Ente masih tidur di situ.
Ada pengurus. Iya. Bahkan hadirin sekalian, ada orang yang tidur satu kasur mimpinya berbeda. Satunya ngimpi makan sate, yang satunya dikejar anjing. Itu kan. Mana logikanya? Itu. Makanya di sini hadirin sekalian. Pertama, masalah gaib tidak boleh kita kalahkan dengan akal, dan perkara gaib itu tidak bisa dicangkau oleh akal. Maka yang merasakan siksa kubur itu yang sudah mengalami, sebagaimana yang rasain mimpi yang tidur. Itu intinya, jangan sekali-kali ngakal-ngakali akidah. Suatu ketika antum juga nanti akan dikalahkan oleh akal. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu didatangi ahlul kalam, ahli filsafat untuk ngajak debat, debatlah dengan sunnah, karena ahlus sunnah paling tahu tentang masalah asar. Makanya jangan akal didebat dengan akal. Akal didebat dengan akal suatu ketika kelenger. Makanya apalagi ngelawan Islam liberal, jangan sekali-kali pakai akal. Makanya Islam liberal itu debatnya, kalau memang antum aja debat, pakai dalil atau pakai ilmu tiga. Pokoknya jangan dikasih hati. Pertama kali sebelum debat ditanyakan, jawab pertanyaan tiga ini. Kalau ente bisa menjawab, kita terus melakukan dialog. Kalau tidak bisa menjawab, kita berhenti. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Kalau dia sudah bisa menjawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Jangan-jangan Kristen juga. Oh, dia mengatakan semua agama benar kan? Kita perjelas dulu. Jangan-jangan Kristen ini apa? Isa Tuhan saya nanti kan? Kita tanya dulu, man rabbuka? Pertanyaan malaikat ini. Itu. Sudah bisa menjawab? Tuhan saya Zoroaster. Nah, lain. Nggak mau saya dibat sama ente. Itu ya, jangan stop. Jadi kalau dia masih mengatakan semua agama benar, artinya temu semua Tuhan benar, itu semuanya juga Tuhan saya. Jangan-jangan kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Matahari, gitu kan? Makanya harus diperjelas. Terus keduanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Itu. Yang terakhir, madinuka, apa sih agama ente ini? Ente milih yang mana? Jangan-jangan kita nanti sampai keluar otot menentang bahasa Islam, dia dukung Kristen kan? Itu. Makanya jangan dulu.
Kita tanya dulu, apa agamamu? Kalau sudah jawab, agama saya Buddha. Saya enggak ngurusin orang Buddha. Pulang, gitu ya. Makanya adik sekalian, oh agama semua kok benar itu gimana ini? Enggak masuk akal. Ini dialog untuk ngantem orang Islam liberal itu aja tiga. Itu.
Selanjutnya hadirin sekalian, kita bahas tasawuf. Tasawuf ini juga sering dipakai orang-orang akidah batilah untuk mengistilahkan akidah.
Tasawuf itu ilmu untuk meniti rohani yang dicetuskan oleh orang-orang sufi dan ahli filsafat. Makanya sufi sama ahli filsafat ini kakak beradik, kadang-kadang rukun, kadang-kadang berantem. Rukunnya apa? Kerjasama di dalam menyesatkan akidah, tetapi kadang-kadang gak bisa ketemu. Dasar filsafat itu logis masuk akal, tasawuf sufi itu kadang-kadang gak masuk akal dipertanya kan? Ini kan kontradiktif, kadang-kadang di dalam satu hal berjauhan. Masa orang sholat ke Mekah kan? Nah ini kan gak logis. Menurut ahli filsafat itu gak logis, kan gitu. Tapi ini adik kakak sering kerjasama, tapi sering berantem juga ini. Nah, sufi itu biasa disingkat dengan sumpek pikiran. Sumpek pikiran. Nah, saya ngisi pengajian begini diprotes orang. Ustaz, kok melesetin? Kan gak boleh Ustaz melesetin. Karena dia sering memelesetkan akidah, ini harus dipelesetin. Hadirin sekalian, sufi itu menurut bahasa dari kata suf. Suf itu pakaian wol yang terbuat dari bulu domba. Jadi kelompok yang anti syahwat, anti dunia itu udah enggak mau dunia, enggak mau kerja, pakaiannya cuman itu aja berbulan-bulan enggak pernah dicuci. Itu kelompok sufi. Ya kalau lama-kelamaan kan sumpek pikiran kalau begitu. Ya orang kok gak ganti pakaian itu kan. Nah ini hadirin sekalian, akidah ini muncul sebagai bentuk protes tenggelamnya kebanyakan manusia ke dalam materialisme, syahwat dunia, dan harta benda. Sehingga muncullah kelompok anti itu. Kebablasan. Nah itu ya. Anti itu tapi kebablasan. Boleh kita zuhud, tapi bukan berarti gak senang dunia sama sekali. Makanya saya ini Imam Ash-Shawqani di dalam kitab Fathul Qadir, bukan zuhud orang yang sekarang ini nemu gandum pilih syair makannya. Gandum itu makanan yang bagus, syair itu dimakan unta biasanya. Bukanlah zuhud orang yang sekarang ini menumbuhkan kain katun pilih nilon. Dan bukan orang yang zuhud sekarang ini pilih nasi jagung padahal ada nasi putih. Bukan. Lah kalau begitu zuhud itu apa? Zuhud itu menurut Rasulullah, izhad fid dunia yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintai kamu. Izhad fi ma'indannas yuhibbukannas. Zuhudlah dari tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Dari hadis ini zuhud itu nerima, rela apa adanya yang halal yang diberikan oleh Allah walaupun 2 miliar. Itu zuhud. Nerima ikhlas sudah qanaah 2 miliar. Itu zuhud. Enggak ngelirik di tangan manusia. Tapi kalau sekarang ngenes cuma 5.000, itu enggak zuhud, itu tamak. Ini kan enggak enak kan? Sudah 5.000. Tamak, enggak dapat lagi. Masya Allah, mendingan termulia di hadapan Allah 2 miliar qanaah ikhlas. Masya Allah. Alhamdulillah, mobil saya 2. Alhamdulillah, saya syukuri. rumah saya 6, alhamdulillah, istri 4. Ya, alhamdulillah. Ini namanya zuhud. Nerima apa adanya yang halal, enggak usah ngelirik di tangan orang. Antum sekarang ini kalau ngelirik di tangan orang itu pertama enggak pernah kaya. Enaknya itu di tangan orang. Masya Allah, enak banget ya. Orang itu naik turun mobil, enggak tahu mobilnya kreditannya belum selesai. Iya kan?
Iya.
Masya Allah, rumahnya orang itu ini. Ternyata dia tiap hari ngimpinya dikejar anjing itu tidurnya.
Iya,
ngimpinya enggak enak terus. Itu mau dijual rumahnya. Antum mau beli enggak? Itu atau ente mau nempati, bayar listriknya aja enggak kuat kan gitu.
Kayaknya enak rumahnya, Masya Allah. Ternyata enggak pernah nikmat tidur itu.
Makanya hadirin sekalian, coba sering mensyukuri apa yang di tangan kita, jangan ngelirik yang di tangan orang lain. Ini sufi tapi kebablasan, sehingga gak mau dunia, gak mau duit ya, gak mau pakaian, ada pakaian bagus, ah janganlah, ini ganggu iman kita nanti. Cukuplah pakaian yang kotor-kotor, sobek-sobek, kadang makanan juga sisa-sisa, cari di ini yang buang-buangan itu ya. Makanya sufi semakin tinggi itu sufi yang ngemis-ngemis itu. Ada sufi yang jalan ke sana sini itu cuman cari bekas-bekas kulit buah-buahan itu, dioncei, dikupasi makan. Zuhud katanya. Ini bukan zuhud ini. Ini bisa menjadi pusat bakteri perut ente nanti. Gak ada ajaran Islam seperti itu, gak ada. Nah sekarang adik-adik sekalian, di zaman sekarang modern ini sufi dibagi-bagi. Ada sufi positif, ada sufi negatif, ada sufi populer, ada sufi modern. Waduh banyak banget. Ada sufi kontemporer. Nanti ada sufi millennium. Itu. Iya, sufi millennium. Jadi hadirin sekalian, ini hanyalah istilah-istilah untuk membungkus barang busuk. Sama sebetulnya. Dibungkus apa saja, tetap saja sufi ya sufi. Ajarannya seperti itu, tidak ada positif, tidak ada negatif. Wah kalau nyeritain ajaran sufi ini, nyampe asar ini. Diceritain gak apa-apa ya. Hadirin sekalian, sufi positif itu maksudnya begini. Jadi sufi itu untuk meniti jalan ini, jalan meniti spiritual itu melalui dua cara. Pertama dengan cara menyiksa diri. Pokoknya ada orang sufi puasa sampai 6 tahun. Iya kan? Ada yang lagi bertapa, mengucilkan diri. Itu Wali Songo Sunan Kalijogo bertapa sampai lumutan. Gitu kan? Hah? Iya. Enggak sholat 40 tahun itu udah murtad itu. Ini. Itu juga diterus-terusin aja ceritanya. Ya, diterus-terusin padahal udah sesat. Orang enggak sholat 40 tahun, enggak puasa 40 tahun, jangan-jangan junub juga enggak mandi kan? 40 tahun itu hukumnya kayak apa? Gitu ya. Nah, ya itulah makanya di sini. Nah, menyiksa diri ada di antara cara untuk meniti tazkiyatun nafas supaya jiwanya itu bersih. Amal usaha berbuat enggak pamrih manusia. Pernah ada salah seorang sufi datang ke Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini tokoh sufi. Masya Allah, yang diperbuat itu aneh-aneh. Pernah dia sholat di biara. Sholat di biara, sholat. Jadi katanya semakin khusyuk kalau sholat di biara itu, lain dengan di masjid. Dipanggil Abu Yazid Al-Bustami, ada enggak di dalam masjid ini, di dalam biara? Enggak ada, yang ada adalah Tuhan. Karena dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Aliran dia itu wahdatul wujud. Tuhan adalah saya manunggalin kamu loh Gusti. Pernah ditanya, siapa kamu yang ada di jubah saya ini? Tuhan. Dia ini. Ini dia. Pernah ada ini. Ini juga cerita ini disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Loh, sesatnya Ihya Ulumuddin di sini. Makanya kalau yang kalau ingin baca Ihya Ulumuddin yang ringkesannya itu, yang sudah diperes. Kalau aslinya jangan. Antum bisa tersesat enggak tahu, Masya Allah. Dikasih nasihat wejangan sama Abu Yazid Al-Busami apa? Orang tersebut disuruh bikin kalung yang terbuat dari kelapa. Coba bayangkan. Gede. Orang kalungan kelapa. Disuruh kalungan kelapa keliling pasar. Nanti kalau diejek orang, di ini orang, diem aja. Kalau diludahin anak-anak kecil, disuruh sabar. Dengan demikian, nanti hati ini bisa bersih, amal enggak pamrih orang, dihina orang, diejek orang, terus beramal. Nah, ini ternyata ospek itu dari ilmunya Abu Yazid Al-Bustami ini. Makanya siapa yang suka ngadain ospek-ospek itu, istighfar banyak-banyak. Ini ada cara di antara beberapa macam-macam, Masya Allah, kalau kita ini satu persatu cerita tentang bagaimana mereka meniti spiritual untuk menggeladi, melatih, membina diri nyampe kepada tingkatan makom namanya hakikat itu seperti itu. Nah, cara yang kedua dengan zikir. Maka orang sufi itu mengenal zikir sendiri, bukan zikir-zikir yang kita baca ini. Kalau di torekot Naksabandiyah itu zikir la ilaha illallah lain lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini. Jadi segi lima. Nanti jatuhnya ke sini. Jadi karena hati itu letaknya di sini, jadi pas Allah itu nunjuk ke sini. Itu harus latihan. Ada gambarnya itu, nanti setiap pengikutnya kasih buku untuk latihan. La ilaha illallah itu kalau latihan bisa bentur-benturan. Kamu goyangnya enggak ke situ, gitu. Gitu kan? Gitu. Nah, itu prok kan begitu kan lagi begini. Nah, coba ibadah enggak ada syariatnya tengkar gara-gara bid'ah kan gitu. La ilaha illallah. Saya dulu ikut. Jadi sejak umur SD itu diajak orang tua saya untuk ikut baiat Thoriqoh Naksabandiyah. Wah, itu kalau ditinggal nangis. Jadi dari Lamongan ke Jombang. Wah, itu saya pernah ditidurkan kiainya, itu Kiai Musta'in Romeli. Dikasih tikar itu sudah senang banget. Wah, ini nanti menjadi orang yang bisa mengganti ini nanti. Penerus Thoriqoh Naksabandiyah. Wah, disapa kiainya aja untung. Itu hadirin sekalian latihan. Jadi bai'ah itu di bai'ah artinya kalian-kalian ini harus tunduk sebagai murid syekh. Ya, syekhnya itu syekh maksud adalah syekh Thoriqoh. Diambil wejangan-wejangan. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini, harus begini. Itu namanya bai'ah. Setelah itu latihan dikit. Itu membaca Fatihah 100 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali. Ya Sami Ya Basir 100 kali. Terus kemudian banyak sekali, 100 kali yang sering dibaca di istighosah. Itu sebetulnya bacaan Thoriqoh. Nah, zikir la ilaha illallah itu satu lapangan ribuan. Oh, rame. La ilaha illallah pakai speaker. Itu panas ya, Ki. Dari mulai jam 9 sampai jam 3. Zuhurnya 12. Dijamak. Masya Allah, ini kan sesat. La ilaha illallah. Nah, sufi itu juga begitu. Zikir itu maksudnya nanti orang itu nyampe kepada titik terfokus, jadi mengerucut. Maka zikirnya pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Allah 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 Allah, kecil kecil, huwa 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 huwa, kecil lagi, konsentrasi, udah, ini sudah mulai menyatu antara Allah dengan manusia. Fana. Fana itu artinya lebur. Siapa saya sudah enggak ketahuan. Maka istilahnya jadab, bukan sako. Sako itu narkoba. Di dalam istilah Thoriqoh itu jadab. Jadab itu gila tapi positif. Gila karena akibat zikir diterima oleh Allah. Iya. Jadi kadang-kadang enggak sholat, kadang-kadang ngomong sendiri. Oh, itu lagi ngomong sama malaikat itu.
Oh, itu.
Nah, hadirin sekalian, baik dengan cara zikir maupun dengan cara menyiksa diri ini tujuannya untuk membersihkan jiwa. Nanti kalau sudah jiwanya bersih, sifat-sifat khusus Allah ini masuk menyatu dengan dirinya. Nah, menurut aliran sufi positif itu, dia sampai berhenti yang menyatu dengan manusia itu sifat-sifat Allah saja. Tetapi kalau sekarang ini sufi negatif itu yang menyatu bukan hanya sifatnya saja, tapi zatnya Allah, artinya manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud. Nah, kalau sudah berhasil dia nyampe pada makom hakikat, orang-orang biasa seperti ini masih syariat. Kalau sudah nyampe hakikat itu, hatinya memberikan ilham-ilham wahyu yang langsung diperoleh dari Allah, malaikat Jibril ke dia. Makanya sampai sekarang malaikat Jibril itu masih bertugas memberikan wahyu. Makanya kadang-kadang dia mengatakan, kenapa kamu berzina? Saya dapat wahyu dari Allah ini. Baru saja. Boleh zina itu. Ada aliran Dharma Gandul. Gandul lucu itu boleh zina. Asalkan naiknya dari arah kanan. Itu halal. Kurang ajar. Ini hadirin sekalian kesesatan. Makanya masya Allah, kalau tidak dibimbing akidah, tidak dibimbing sunnah, orang ini akan menemukan berapa banyak kesesatan. Nah hadirin sekalian, istilah mereka, kalau sudah terbuka ilham wangsit-wangsit, maka ada istilah weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah itu apa? Tahu sebelum diberitahu. Ini menurut buku Wejangan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu alirannya sufi, sufi positif. Tapi bukan sufi yang negatif manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud. Kalau Syekh Siti Jenar itu katanya itu alirannya sufi negatif wahdatul wujud. Tapi saya katakan positif negatif sama saja. Ya. Ini bukan listrik soalnya. Tidak ada tegangan positif, tidak ada tegangan negatif. Semuanya jelek. Nah, kalau orang itu sudah bisa merusak durungi winara, tahu sebelum diberitahu, maka nyampe kepada tingkatan terakhir, merusak jeruning karah. Tahu sesuatu yang dibungkus rapi, yaitu Loh Mahfud. Jadi berita-berita Loh Mahfud, takdir-takdir yang belum jatuh itu, kalau dia sudah tahu. Maka di dalam suatu syair, fa'inna ilmuka. Jadi ada seorang sufi memuji tokohnya. Fa'inna min judikat dunia wa dharrataha, wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya kedermawananmu adalah dunia seisinya. Masya Allah. Dan ilmumu adalah seluas Loh Mahfud dan kolam. Kolam itu yang dibuat nulis Allah takdir. Itu ilmunya wali. Jadi ilmunya wali itu ngalahin Rasul, ngalahin Nabi. Makanya di antaranya ada tokoh sufi Mesir namanya Al-Badawi. Ini kuburannya Pak. Sekali ziarah kubur itu, ziarah kubur bisa ratusan ribu. Seperti kuburan Balaan yang ada di Solo. Malam Jumat Kliwon itu penziarahnya 300 ribu. Kayak pesta di sana. Ada yang nyembelih sapi, ada yang nyembelih kambing, ada yang... Wah. Di sana untuk keturutan kabul hajatnya harus berzina di atas kuburan. Oh, coba bayangkan nanti kalau antum ke sana, jangan salah itu, jangan salah alamat. Ada kedai-kedai kecil-kecil, bedeng-bedeng rumah itu rumahnya kebo itu. Iya, kebo kepala manusia. Nah, katanya Al-Badawi apa dia mengatakan? Saya pernah berdoa kepada Allah, dikabulkan dua, ditolak satu. Kayak Nabi aja kan? Saya berdoa, ya Allah, kabulkan haji umrohnya orang yang menziarahi kuburanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah syafaatku orang-orang yang menziarahi kuburan saya. Amin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Jangan.
Subhanallah.
Subhanallah. Katanya ditolak. Saya minta kepada Allah supaya dimasukkan neraka, ditolak. Katanya kemudian ditanya oleh murid-muridnya, jamaahnya, pernyataan lainnya lebih ngeri lagi, hadirin sekalian. Kalau seandainya neraka itu saya ludahin sekali aja udah padam. Ini lah begini kalau diturut jadi tokoh agama, apa enggak semuanya pada teler itu. Pernah ada wali namanya Al-Uryan, tukang telanjang, khutbah aja telanjang. Sekali dia pernah khutbah kentut. Insyaallah. Suaranya ini keras sekali, berut gitu. Hadirin sekalian, hati-hati. Ini ada isyarat akan ada badai kencang ini. Kentutnya. Subhanallah. Ya Allah, nurutin orang sufi itu makanya merusak Islam itu, konspirasi untuk merusak Islam itu sufi. Makanya kalau antum membaca kitab tasawuf, konspirasi atau apa itu dalam terbentuk itu memang benar, merusak Islam. Makanya disenangi penjajah. Senangi penjajah. Nah ini sekarang dibesar-besarkan di Indonesia. Nah ini harus kita luruskan. Sudah selesai? Masih dikit. Al-ilahiyat. Al-ilahiyat ini juga termasuk istilah batil, istilah yang tidak boleh kita pakai. Terus mawara atau bi'ah supranatural. Gak boleh kita mengistilahkan apa-apa yang tidak bisa dilihat atau perkara gaib dengan istilah supranatural. Karena tidak ada tabi'i atau di belakang tabi'i, supranatural. Gak ada. Di sana ada istilah Asyuyu'i, Budi, Yahudi, Nasrani. Ini semuanya adalah istilah-istilah akidah yang batilah. Demikian hadirin sekalian, mungkin kita buka tanya jawab. Fadhol. Silakan. Yang akhwat mungkin bisa pakai kertas, ya. Yang ikhwan fadhal antum tanya. Kayak-kayaknya antum ulama semua nih. Udah. Otaknya cerdas, nangkap semua.
Hah. Apa itu sufi berkembang biak? Misalnya di Pulau Jawa, Ustaz. Seperti contohnya apa ya, Ustaz? Sampai hari tadi kayaknya di Pulau Jawa. Apakah Pulau Jawa itu khususnya umat-umatnya paling?
Sudah cukup. Hadirin sekalian, sebetulnya kalau kita memfokuskan tasawuf di daerah Jawa, itu orang tepat. Bahkan ajaran tasawuf itu sumber utamanya adalah Aceh, Indonesia itu. Dari mulai Araniri, terus kemudian siapa lagi? Siapa? Hamzah Bansuri. Ada kitab-kitabnya kan? Itu apa namanya? Tulis apa? Ya ada Hikayat. Ya ada Bustanus Salatin. Itu semuanya adalah buku-buku karangan sufi yang dikarang untuk menguraikan tentang ajaran tasawuf. Jadi hadirin sekalian, bahasan masalah sufi itu mulai mengental di Jawa setelah barengnya Wali Songo itu mencuat. Wallahu'alam, Wali Songo itu ada atau enggak? Saya khawatir itu hanya rekayasa sejarah. Soalnya tidak ada buku sejarah satupun yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka ini adalah dai-dai Islam. Pertama, lahirnya, tempat tinggalnya secara persis. Kemudian tidak ada sejarah yang permanen, rujukannya bisa dipertanggungjawabkan, buku-buku yang seputar masalah sejarah biografi Wali Songo. Rata-rata buku yang gak ada catatan kakinya, gak ada sanadnya. Oh, sejarah kok gak ada sanadnya, itu sudah gak mungkin. Jangankan yang sudah ribuan tahun, G30S kemarin aja bisa dipalsu kok. Ini sejarah kalau gak ada sanadnya. Tapi masya Allah, sejarah Nabi sanadnya lengkap, ente bikin palsu ketahuan. Terus kemudian yang saya lihat, semua orang yang sekarang ini menulis sejarah Wali Songo masing-masing sesuai dengan versi penulisnya. Untuk melihat sekarang ini film Wali Songo ini sangat jauh dengan buku yang diceritakan. Ada. Oh, ditambah pakai bisa ngilang, tenggelam ke dalam ini bumi, ya. Siti Jenar sama siapa? Wali Sunan Kalijogo ya, tengkar ke dalam bumi kan? Masya Allah, bisa tengkar ke dalam bumi, kayak ular aja. Terus kemudian bisa nyulap buah ulang kaleng jadi emas, celing gitu kan? Coba bayangkan, ini yang sekarang buat males orang. Banyak orang yang sekarang ini nongkrong-nongkrong saja, kerjanya tiap hari cuman puasa cari ilmu nyulap buah ulang kaleng jadi emas. Ada yang puasa 6 tahun, gini-gini gak kena-kena, nambah lagi 2 tahun. Udah 2 tahun selesai, gini-gini gak kena lagi, nambah lagi. Seumur hidup puasa sampai kering keruntang gak dapat apa-apa. Coba kalau kerja dapat emas 1 kilo. Iya. Ya kalau gitu sekalian kelapa gede-gede. Yang gak logis lagi seperti orang yang pengen terbang. Wah, belajar merapal asma' wa sifat. Ya. Pengen terbang. Puasa 4 tahun, 5 tahun, ngapain susah-susah? Puasa 4 tahun, 5 tahun. Sekarang ente ngumpulin duit 500 sudah terbang sampai Solo ente, naik pesawat. Enggak jangan repot. Makanya jangan diturutin orang-orang sufi itu, sumpek pikirannya. Lah mau terbang aja kok sumpek, susah-susah itu. Antum ngumpulin duit 500 ribu, sudah ke Bandara Soekarno-Hatta, tinggi lagi itu. Langsung petir itu. Cuman baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pong gitu. Oh, udah hebat ya. Ini tentang masalah poligami, pelecehan seksual dan lain-lain di sama pembicaraan. Hadirin sekalian, inilah yang berpikir rancu sebab kontradiktif. Dalam satu sisi modern ini mengajak memerangi pelecehan seksual, tapi dari sisi lain dia mengajak juga untuk melecehkan seksual. Itu orang yang ngumbar aurat ketiaknya diperlihatkan, itu kan pelecehan seksual itu. Jadi hadirin sekalian, sangat kontradiktif sekali, rancu pemikirannya. Dalam satu sisi mengajak untuk melindungi hak-hak wanita, tapi hak wanita coba lihat, dijual murah-murahan. dibuat barang komoditi untuk melariskan, untuk meningkatkan oplah majalah, tabloid, telanjang kayak sapi. Subhanallah, kalau saya jadi wanita itu malu. Wong laki-laki aja ngelihat malu, kok apalagi wanita ngelihat wanita. Merasa satu jenis. Sekarang pakaiannya wanita itu bikin laki-laki malu, bukan yang pakai itu malu, bukan. Itu sudah cukup pelecehan seksual. Itu. Makanya kalau sekarang ini mengangkat harkat dan martabat manusia ini wanita, itu sudah bermartabat enggak? Membiarkan wanita murah, dijual murah, jadi barang komoditi produksi, ya. Bahkan ada yang sekalian, dikit-dikit cewek. Permen aja harganya 50, kalau enggak ada ceweknya itu kayaknya enggak puas itu. Wong permen aja kok dikasih cewek, sabun cewek. Permen cewek, pulpen juga sponsornya cewek. Murah banget begitu loh. Makanya tidak ada yang bisa menghargai wanita kecuali Islam. Sekarang yang pendekar emansipasi wanita, mana emansipasi wanita yang sekarang ini? Bubaran dari keramat tunggak yang kerja di rel-rel kereta api, mana? Sebelum Anda sekarang berbicara masalah kesetaraan gender, berbicara masalah sekarang ini sama-sama kerja di kantor, kalau laki-laki bisa jadi DPR, perempuan juga bisa jadi DPR. Sekarang kehormatan wanita dilecehkan, mana sekarang peran antum? Makanya di sini ada sekalian, kita itu kadang-kadang muak orang berbicara masalah gender, masalah kesetaraan wanita, emansipasi wanita, kayak pendekar wanita, tetapi wanita dilecehkan, dia diam saja. Satu contoh sekarang ini, coba antum lihat sinetron itu, dari mulai sinetron A sampai Z, itu semuanya sebetulnya pelecehan seksual itu. Mana peran antum, mana suara antum? Tutup itu sinetron. Mengajak pergaulan bebas, bukankah itu pelecehan seksual? Itu pacaran sampai hamil juga pelecehan seksual itu. Ini mana? Nah, inilah hadirin sekalian, kontradiktif rancu. Maka tidak ada yang bisa melindungi hak wanita, tidak ada yang bisa melindungi harkat martabat wanita kecuali Islam. Kalau saya ingin sebetulnya bicarakan wanita sampai ludes ini, tapi cuman waktunya gak ada. Soalnya terlalu banyak yang dibahas. Bahas yang telanjang aja gak habis ini satu pertemuan. Wanita telanjang tak loh. Wah, ngumpulin hadis-hadisnya itu sudah gak habis. Belum lagi nanti pergaulan bebas, masya Allah, ngenes. Iya. Nah, inilah hadirin sekalian tanggung jawab kita. Jadi sesuai dengan menerima keadilan, karena sungguhnya manusia itu tidak bisa berlaku adil. Ini tentang masalah adil di dalam hati, nggak bisa. Sampai Rasul juga nggak bisa. Saya tahu, jangan makan adalah feminisme. Termasuk feminisme. Allah enggak faham ini. Intinya di sini pertanyaannya seputar masalah penyelewengan-penyelewengan wanita di saat ini. Hanya insya Allah kapan-kapan kita bahas tersendiri di masalah kedudukan wanita di dalam Islam. Bagaimana Islam mendudukkan wanita? Seperti muda-mudi zaman sekarang, bebasnya setengah mati. Satu contoh, kita berbicara masalah dunia pacaran, itu satu pertemuan. Coba lihat tadi sekalian, sekarang itu kalau pacaran gak sampai hamil itu gak puas. Itu kaidah pacaran sekarang. Terus kemudian hadirin sekalian, sekarang ini kalau ada pemuda gak punya pacar itu aib. Oh, ini sudah berbahaya. Sehingga apapun sekarang yang terjadi, resiko apapun yang akan dihadapi, nyerang, yang penting dapat pasangan. Kalau toh nanti terpaksa harus kurban, itu. Padahal sering saya ingatkan, wahai adik-adik remaja putri, ya sama-sama jatuhnya ke dalam got. Orang pacaran itu sama aja jatuh ke dalam got. Tapi laki-laki itu ibarat emas, jatuh ke got tetap aja diangkat emas. Buktinya dipanggil Mas Sutanto kan gitu. Tapi coba bayangkan hadirin sekalian, kalau wanita habis dipacari 6 tahun, itu kayak kerupuk kejebur got. Krepek krepek krepek, inti angkat. Ada yang mau makan? Coba kalau Anda sekarang tawarin ini, Mas, ente mau nikah enggak? Ini perempuan bagus, bekas dipacari orang 6 tahun.
Udah, sana.
Bawa sana. Udah. Ini jual sama di pasar kambing sana. Kan gitu. Dapat apa antum sekarang nikah bekas dipacari orang 6 tahun itu? Mendingan apasnya tempe masih jadi oncong. Dimasak enak.
Ini. Iya kan gitu.
Bekas dipacarin orang 6 tahun kayak zaman sekarang macari orang itu, Masya Allah. Makanya adik-adik putri, wabil khusus saya ingatkan. Ya. Saya ingatkan, jaga. Tidak akan pacaran mempercepat jodoh, dan tidak pacaran memperlambat jodoh. Enggak ada. Itu ya. Tidak ada. Bagaimana? Asal, aduh, ini tulisannya dokter ini. Kebalik semuanya. Hurufnya dibalik semuanya.
Bagaimana asal mulanya tasawuf ini terjadinya? Dan kenapa di Indonesia saat ini sangat berkembang tasawuf ini, sehingga ada TV yang khusus menayangkan tentang ajaran tasawuf?
Tapi hadirin sekalian, kenapa Indonesia ini berkembang ajaran tasawuf? Karena Islam pertama kali masuk ke Indonesia ini Islam tasawuf. Itu harus catat. Terus keduanya lagi apa?
Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada ajaran tasawuf?
Enggak ada. Ada orang yang lancang menisbatkan sufi itu dari ahlus sufah. Ahlus sufah itu penghuni masjid Rasulullah yang enggak punya rumah, enggak punya istri. Tidurnya cuma di masjid. Kalau sufah itu harusnya sufawi, bukan sufi. Nisbatnya itu bukan sufi tapi sufawi atau sufi.
Perbedaan Jabariyah dan Qadariyah.
Kalau Jabariyah itu mengandalkan takdir. Nganggap manusia itu nasibnya kayak apa namanya? Kertas atau kapas ditiup angin itu. Tidak punya kudrah apa-apa. Saya itu nyuri, takdir Allah. Saya itu nyolong juga takdir Allah. Gak sholat itu, pokoknya semua takdir. Mas gak sholat, waduh ditakdirkan Allah gak sholat saya. Itu Jabriyah. Antum gak ngaji, waduh takdir Allah masih menentukan saya gak ngaji dulu ini. Kalau Qadariyah meyakini seluruh perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan manusia sendiri. Jadi nyolong itu inginnya sendiri, pergi ke masjid itu sendiri. Allah tidak tahu. Allah tidak nyatet. Demikian hadirin sekalian, sudah asar. InsyaAllah kita akhiri sekian saja. Demikian hadirin sekalian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.